إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم مسلمانlar، Allah Teala'dan korkun ve bilin ki her birimizi Allah Subhanahu wa Taala kıyamet günü dirilecek ölenden sonra ve herkes sorgu suala çekilecek. Ondan soruşacaklar bu dünyada ne nedir? Ve hemçinin insanı soruşacaklar öz ailesine karşı nece oldu? Nece öz evlatlarına terbiye vermişti? Ona göre de Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur: اَرَّجُلُ رَاعٍ فِي اَهْلِ بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. İnsan öz evinde ev ehli için bir çobana benziyor ve öz sürüsünden, yani elinin altındakilerden mesuliyet taşıyor. Ve her için kadın da öz elinin evinde bir hami kimidir, bir çoban kimidir ve öz evinin altındakilere onlar hakkında, yani cevaplayacaktır. Ve bilin ki mesela Müslümanlar terbiye hakkında biz danışsak söhbet uzun olabilir. Lakin bugün hususen biz danışabilir kız uşaklarının terbiyesi hakkında. Çünkü onun çok büyük bir rolü var bizim hayatımızda. Bütün cemiyete her tarafta onun, yani tersiri var bu terbiyenin. Zahmet olsa biraz da kabağa gelin. Fayda da kardeşler var, girmek istiyorlar. Biraz da kabağa çekilin. Çünkü kız uşağını bölgende zövce olur, ana olur, mendika olur vesaire vezifeler hayatta onu gözleyin. Ve eğer düz olarsa çoklu hayır olar. Eğer bozularsa çoklu şer olabilir. Ve biz Allah Subhanahu Teala kitabına bakanda görür ki Allah Subhanahu Teala cahiliye dövründeki insanları kırıyor. Allah Subhanahu Teala orada haber verir ki insan bir kişinin kızı doğulanda o pis olurdu. Yüzü karalırdı, kederlenirdi. Ve cemaatin kabağına çıkmaya bile utanırdı. Ve öz özüne değildi ki, görürsen bunu diri diri torpağa bastırıp öldürüp, ya da yaşasın ama zilletin içinde yaşasın. Ve Allah Subhanahu Teala bu şeyleri bunlar için isteyip. Ve bu tür cahiliyet ihtiyatları indi de bazı kişilerin yüreğinde var. Kadın, hususen eğer kadın ancak kız uşağları doğursa. Ve kadın da umumen bir yere benziyor, toprağa benziyor, parlaya benziyor. Yani ki Allah subhanahu ta'ala korur ise o kum hakkında kum. Yani sizin kadınlarınız, sizin tarlanızdır. Yani orta hansı tokum atarsan, yani o da çıkar. Yani onun burada bir günahı yoktur. Eğer günah aktarırsa da birinci özünde aktar olur. Ve bazen de bu şeyler, bu tür şeyler aparıp çıkardı boşanmaya. Görür ki ancak kızlar doğdu, ona göre darbanı boşayır. Ve herkinin cahiliye dövründe kadını hiçbir şeye saymırdılar. Yani o kıymet vermirdiler. Ve insan görürdü ki öz kızını öldürürdü, diri diri torbağa bastırırdı. Lakin itine vesaire heyvanlarına kulluk edirdi. Ve lakin Allah subhanahu teala bu tür şeyleri lagv eledi. Ve kadın için ona layık olan bir yeri verdi. Ve kadın da mükellef oldu, kadının da hukukları oldu. Ve hem için onun boynunda da vezifeler koyuldu. Ve ne dedi ki şeye Allah subhanahu teala neyse emr eledi, neyse kadaman etti. O tür de kadına da lakin onun terbiyesine uygun olan olduğu şekilde. Ve umumen rızat vermeyi Allah subhanahu teala'nın elindedir. Allah Teala buyurur: "Yahkulu limen yasha'u inaten ve yahkulu limen yasha'u dukur." أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله تعالى استرينا kız uşağını istədiyinə oğlan uşağını bəxş edir. Yaxud həm oğlan, həm kız uşağları bəxş edir. Və bəziləri isə Allah sağla sonsuz edir. Yəni, övladı olmaq olar. Şura surəsi 49-50. Və bax, necə Allah subhanətə var ayədə deyir ki, birinci qadınların adını çəkir. Yəni, istədiyinə deyir, kız uşağları bəxş edir və sonra da oğlanları adını çəkir. Bu da qadınların vəziyyətini, yəni müşriklara və s. cahiliyyə dövründə yaşayanlara rədd eləmək üçün. Göstərmək üçün ki, qadının yəni, rolu böyükdür. Ona görə müsəlman gələk Allah subhanət Allah'ın verdiyi ilə razı olsun, qanı olsun. Və sən bilmirsən, xeyir hardadır. Elə olur ki, insan sevinir ki, oğlan uşağı dünyaya gəlir, lakin sonradan o böyüyəndə atasının başına qala olur. Ondan bir xeyir gəlmir. Əksinə ancaq insan narahat olur ona görə. Və necə də neçə-neçə hallar olur ki, qız uşağı doğulur və insan ona görə pis olur ki, qız uşağı olur. Lakin sonradan o qız uşağı ona köməkçi olur. O insana baxır, onun üzünə ağ olur. Və ona görə də biz bilirik ki, İnsanın göz rahatlığı onda deyil ki, oğlandır yoxsa qızdır doğulan. Əsas odur ki, o övlad əməli salih olsun. Ona görə Allah subhanahu taala öz salih bəndələrinin duasını bizə, duası barədə bizə xəbər verir. Onlar dua edəndə deyərdilər, Rabbənə həblənə min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyun və cəalnə lilmuttaqinə imamə. Rəbbimiz bizim zövcələrimizdən və övladlarımızdan bizə göz rahatlığı verir və bizi təqvalı insanlar üçün nümunə edir. Buradan sonrası 74-cü ayə. Və əgər Allah subhanahu taala insana qız uşağı veribsə, yenə ona yaxşı baxsın. Həm tərbiyə eləsin ona yaxşı şəkildə, həm ona malı xərcləsin yaxşı şəkildə və bütün bunları Allah rızası üçün eləsin. Və əgər bunu eləsin, böyük bir əcr gözləyirsəni. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir yerdə ahirətdə olacaqsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən ələ cəriyyəteyni həttə təbluğə cəə yəvməl qiyaməti ənə və hu. Kim iki qız uşağı, iki qız uşağına baxarsa, onları saxlayarsa, tərbiyə verərsə, qiyamət günü mənlə o, o gün olacaq və barmaqlarını bir eləyir. Yəni, yaxın olacaqlar. Müslim rivayət edir. Və həmçü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Mən iqtuliyə min hədiyil bənəti bi şeyin fe əhsənə iləyhinnə künnə ləhu sikrə minən nar. Kim qız uşaqları ilə imtihana çəkilərsə və onlara yaxşı baxarsa, qiyamət günü onun üçün cəhənnəmdən bir pərdə olacaqlar olar. Buxari ilə Müslim rivayət edir. Və onlara yaxşılıq eləmək üçün, yəni insan birinci növbədə onlar üçün yaxşı ana seçsin. Yəni evlənəndə fikir versin, kimin evlənir. Çünki övladların əməli salih olması çox vaxt varicindən asılıdır, xüsusən də anadan. Və həmçinin uşaq üçün yaxşı ad seçmək lazımdır. Çünki adında o ad sahibinə təsiri var. Və elə adlar var ki, müstəhəbdir, yaxşıdır onları qoymaq. Elə adlar var ki, mübaqdır, yəni halaldır. Elə ad var ki, bəyənilmir onu qoymaq, yaxşıdır öyrəmək. Elə adlar var ki, haramdır, onları qoymaq olmaz. Lakin insanlar indi çox vaxt axtarırlar, elə ad olsun ki, heç kimin adına oxşamasın. Özlərindən adlar quraşdırırlar və baxmırlar, onun mənası yaxşıdır, yoxsa mənası pisdir. Və həmçinin məqdəri müsəlmanlar qız uşağının fiziki ehtiyaclarını da ödəmək lazımdır. Yəni, yemək, baltar, lazım olsa dava dərman və həmçinin bunu insan eləsə, o cənnətə daxil olmağın səbəblərindən biridir. Və bir qadın iki qızı ilə gəlir Ayşənin radiyallahu anh həyərinə və kəxsib bir qadın da ondan bir şey istəyir, bir yemək istəyir. Yaxud sədəqə istəyir. Və Ayşə heç nə satmır və bir xurma satılır ona verir. O da o xurmanı görür və qızların arasında bölüşdürür. Özü də, yəni, heç nə yiyibir o xurmadan. Və sonra da o Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verəndə ki, belə bir qadın gəldi və bu cür elədi. Rasulullah s.ə.v. buyurdu, İnna Allah ətəd əvcəbə ləhə bihə cənnə və əətəqəhə bihə minəl bağ. Hədiyyə ki, Allah qada bu əmələ görə ona cənnəti vacib edir və cəhənnəmin odundan onu azad edir. Buxari ilə Müslim rivayət edir. Və həmçinin qız uşaqlarına hörmət edəmək lazımdır, onlarla mehriban davranmaq, mərhəmətli olmaq lazımdır. Və buna örnək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Və Fatimə radiyallahu anhə, onun yanına gələndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi, mərhəbən bitnəti, xoş gəldi qızım, qızım xoş gəldi. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cəmaat namazına çıxırdı və əlində nəvəsini daşıyırdı. Umamə bin Zeynəbi daşıyırdı öz nəvəsini. Və namaz qılanda da onu tutardı əlində və rukuya gedəndə yerə qoyardı onu. Və yenə qiyama qalxanda onu yenə əlinə götürərdi. Çünki ona baxan bir insan o anda olmayıb və həmçin öz ümmətinə göstərmək üçün ki, bu cür eləmək olar, yəni ehtiyacı varsa, yəni, uşağı tutub namazı qılmaq olar. Və umumən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün uşaqlara istər oğlan uşaqları, istər qız uşaqları, onlara qarşı mərhəmətli idi. Onları öpərdi, başlarını oxşayardı, onlar çox dua edərdi, onları oynadardı. Çünki bundan çoxlu xeyir var. Və nə qədər qız uşağı böyüyürsə, belə o qədər o ehtiramı, hörməti hiss eləməlidir. Və o cür olarsa, onun halı da yaxşı olar. Özünü yaxşı hiss eləyər, rahat hiss eləyər və valideynlərə daha yaxşı qulaq asar. Daha yaxşı Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərinə itaət edir. Lakin bu cür olmasa, əksinə ona aşağı gözlə baxsalar, ona fikir verməsələr, qarşı göstərməsələr və həmçinin evdə ancaq ona nəyisə əmr eləsələr, nəyisə qadağan eləsələr və ancaq ev işini tapşırsalar, onda onun qəlbində valideynlərə qarşı pis hisslər oyadır. Və o başqa yerə aparmağa, o həmin o mehribanlığı, hansı ki olmayıb onda, başqa yerə ona haram yollarla aparmağa. Və həmçin, məsələ, müsəlmanlar, övladlar arasında ədalətli olmaq lazımdır, ədalətlə davranmaq lazımdır. Çünki ədalətsizlik olarsa, bu valideynlərə qarşı kin yaradır uşağın qəlbində. Ona görə də Allah-Taala'nı qorxmaq lazımdır, ədalətli olmaq lazımdır. Və malı xərcləyəndə baxmaq lazımdır insanın ehtiyacına. Yəni, ədalət odur ki, hamısını eyni şəkildə görəsən. Ədalət odur ki, hərisinin haqqını verəsən. Yəni, birinin hər bir şeyə ehtiyacı varsa, onun ehtiyacını ödəyəsən. O birisinin ona ehtiyacı yoxdursa, o deməkdir ki, ona da eləyəsən, ona da. Əgər biri, məsələn, eynək takır, gözləri pis görür, o deməkdir ki, bütün uşaqlarına eynək giyindirəsən. Aydın məsələdir. Və həmçinin hədiyə və sahib edəndə hədiyədə də çalışmaq lazımdır ki, hamının ki, eyni olsun, əgər o uşağa uyğundursa. Və həmçinin məsələn uşaqlar lazımdır ömrün ilk yaşlarından uşağa tərbiyə vermək. Lazımdır ona icazə almağı öyrətmək ki, yəni onun ədəblərini, həmçinin yeməyin, içməyin ədəblərini, həmçin baltarın, yəni geyinməyin və s. ədəblərini öyrətmək lazımdır ilk yaşlarından. Və həmçinin Quran-ı Kərimdən bəzi surələri öyrətmək, ayələri öyrətmək, zikirləri öyrətmək, dəstəmazı, namazı öyrətmək və həmçin 7 yaşına çatanda namazı əmr eləmək lazımdır ki, namaz qılsın. 10 yaşına çatanda isə məcbur eləmək lazımdır ki, namazı qılsın. Və o cür, gözəl mübitdə qız tərbiyə alsa, böyük bir xeyir olacaq və onun üçün gələcəkdə onun rahat olacaq. Və həmçinin lazımdır qız uşağını gələcək ailə həyatı üçün hazırlamaq. Yəni, ona öyrətmək, əli ilə necə davranmaq lazımdır, ev işləri necə edəmək lazımdır, yemək pişirmək, həmçinin evi təmizləmək və s. Çünki çox vaxt görürük ki, bəzi ailələrdə buna fikir vermirlər. Dedi her şey bir tane kızım var, koy otursun, hiç ne yapmasın, hiç onu öğretmez. Elini birbirine vurmasın vesaire. Lakin bu çok mühimdir. Öyle olur ki kadın gelir evinin evine, orada hiç ne bacarmır. Benim için eliyle münasibette yaxşı olmur. Bəzən də elə olur ki, ər də səbirsiz olur və bununla, yəni bunun üstündə çoxlu problemlər yaşanır. Və həmçinin məsələ müsəlmanlar qız uşaqlığı lazım bir tez ərə verməyin. Nə qədər mümkündürsə. Yəni o həddi buluğa çatarsa və elə bir adam tapılsa, hansı ki, sən görürsün ki, onun dini gözəldir, yəni əməli salih bir insandır, həmçin əmanətə əyanət eləməyən bir insandır, həmçin əxlaqı da yerindədir və qız da razıdırsa, onda onu vermək lazımdır. Çünki evliliyi saxlamaq, onu təxirə salmaq böyük bir fəsadlar əmələ gətirir. Görürük ki, xüsusən indiki vaxtda insan çox evdə oturmaqdan, çox evlənməməkdən, elə insanlar onu ki, 40 yaşına qədər gözləyir, evlənmirlər. Bu çoxlu, yəni, ziyanlar gətirir. Və həmçinin çox şey oğlan evindən tələb edilmək lazımdır. Bəzi də çox tələb edirlər, mehri çox yüksək qoyurlar. Və mehri umuqan qadınındır, onun valideynin deyil. Və hətta o cür olan halda da yenə də mehri çox qaldırmaq lazımdır. Ki insanlar mənfəət göstərsinlər, yəni sənin qızını almaq istəsinlər. Və həmçinin o qızın bacıları varsa, onu əgər bu cür çox şey tələb edəsə, sonra bacıları da alan olmayacaq. Deyəcəklər ki, elə o həmçə tələb edir bu cür yüksək şəkildə mehri və s. tələb edən insandır. Və həmçinin məsələ müsəlmanlar qızı ələ verəndən sonra da lazımdır onu mühafizə saxlamaq. Gelib onun hər vaxtlarını tutmaq, ziyarət edəmək onu. Və həmçinin problemləri varsa, onları həll edəmək. Və onunla şərik olmaq, həm sevinçdə, həm kədərdə. Lakin, necə deyərlər, bilavasitə onun həyatına qarışmaq olmaz. Bu həmçinin oğlan valideynlərinə dairdir. Çünki çox o valideynlər qarışırlar və sonra da yəni, problemlər çoxalır. Və bu yolda o ilhədə əstəqdə olmaq bir olur. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهيش كمين شخصير دي مثلا مسلمانات كي بيس إلا بالزامان دي يخيره كي بيتنا لا شوق عدد همشنين düz yoldan aşmak şu sebepler daha çoktur. Yani ki geçmiş vakti. Ona göre de bu bize gösterir ki daha da mesuliyetli olmak lazımdır. Daha da çok öz gücünü sərf etmek lazımdır. Terbiyeye, nəsihete ve hemşinin lazımdır özünü ve ailesini korumak. Özellikle hospitalı özü ona bize emrediyor. Ve bunu bir neçə üsulla edemek olar. Bir neçə onun sebebi var. Birinci sebep ilk növbədə gerek valideynlər özləri əməli salih olsunlar. Çünki valideynlər özləri düzgün olsalar, o onların övladlarına da gözəl təsir göstərəcək. Hətta onlar öləndən sonradır. Və Allah Subhanahu wa ta'ala bizə Kəhf surəsində Musa aleyhissalamla Xızır aleyhissalam haqqında xəbər verir ki, Allah Subhanahu wa ta'ala Musa'nı göndərir Xızırın yanına ki, ondan öyrənsin bəzi şeyləri. O isə ona deyir ki, mən dərdə əməllər eləyəcəm və sən soruşma, niyə görə belə edirsən, axıda sənə xəbər verər. Lakin Musa aleyhissalam səbr eləyə bilmir və axıda da bir neçə əməl eləyəndən sonra Xızır aleyhissalama xəbər verir. Və orada belə bir yer var, Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Həttə ilə ətəyə əhlə qaliyyətin istatuhana əhlərə fə əbəu əyyü zayyifuhumə təvəbilə fihə cidərun yuridən yənqazda fəəqamə قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وافد شهرين في شهر قريب ده وشهر ده yaşayanlardan yeme istiydi. Onlar ise onlara kulağız verme istemediler. Ve orada Hızır görür ki bir tane evin divarı uçmak üzeredir ve o divarı düzeldi. Ve Musa Aleyhisselam'a dedi ki eğer sen isteseydin onlardan bu da alabilirdin. bu qədər təmir eləmişsən, pul da ala bilərsən. Kəhf surəsi 77-ci ayət. Və sonra Məhzud Aleyhisselam onun səbəbini bildirir. Niyə görə düzəldi? Buyurur ki, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّهِ. O divar iki yetim uşağının idi. İki yetim uşağının evinin idi. Hansı ki şəhərdə yaşayırdılar. Onun altında bir xəzinə var idi. Yəni atasından qalan miras var idi. Və onların atası, bir verən deyir ki, onların atası əməli salih bir insan idi. Və Rəbbim istəyir ki, onlar fəzilullah çatsınlar və həmin o xəzinəni götürsünlər Rəbbimdən rəhmət olaraq. Kəhf surəsi 82-ci ayə. Ona görə Allah subhanahu taala həmin o uşaqları saxlayıb, onların malını saxlayıb, onların valideynin əməli salih olması ilə, onun səbəbi ilə. Və həmçinin məsələ müsəlmanlar, unutmayın ki, daima dua edəmək lazımdır. Çünki duanın çoxlu, güclü təsiri var. Və xüsusən, valideyn öz övladı üçün dua edəyənlərə bu dua daha da məqbuldur. Və rivayətdə gəlir ki, Əl-Fudeyl ibn-i İyad, rahiməllullah, o da vaxtıyla Məkkənin imamı idi, yəni Kəbənin imamı idi. Deyirdi ki, mən çalışdım öz oğlunu, əlini təmbiyə edeyim. Lakin bacara bilmədi. Və dedim ki, ey Allahım, mən bacardığım sən onu təmbiyə edin. Sən onu təmbiyə edin. Və o duadan sonra övladının halı değişdi. Və o öz zamanında ən böyük əməli sahib insanlardan biri olur. Və fəcr, yəni sübh namazında vəfat edeyim. Zəhəri rivayət edeyim, Seyir Adam Mutubola kitabında. Və həmçin Peyyəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə öyrədir ki, fitnələrdən Allah Taalaya sığınaq. Və ona görə də biz də çalışmalıyız övladlarımıza da o cür duaları öyrədik. Və onun faydalı şeyləri onları öyrədik. Və məsələn, Yusuf Aleyhisselam qadınların fitnəsinə düşəndə Allah Taalaya yalvarmışdı, ona sığınmışdı. Buyurdu ki, Qala Rabbi sicna haqqu iləyyə mimmə yəzuhunəni iləyin. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Buyurdu ki, Rabbim, zindan onların mələk dəvət etdikləri şeydən daha yaxşıdır, daha üstündür. Və əgər sən onların qiblələri məndən rədd eləməsən, mən onlara tələb meyl eləyərəm və cahillərdən olaram. Onun Rəbbi də onun duasını qəbul elədi və onların dilələrini boşa çıxartdı. Həqiqətən o eşidən və biləndir. Yusuf 33-34. Və Allah subhanahu wa ta'ala burada göstərir ki, o eşidən və biləndir. Yəni, bəndə ona müraciət edirsə, ona yalvarsa, Allah subhanahu wa ta'ala onun duasını rədd etməz. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, təbiyyə verəndən də lazımdır bədniyyətə baxmaq. Bəzən lazımdır işarə eləmək. Bəzən öz hərəkəti ilə bildirmək, bəzən sözlə baxır, yəni haldan aslı olaraq. Və həmçinin ona onu düzgün yönləndirmək lazımdır. Qız uşağını ki, öz rəfiqələrini düzgün seçsin. Çünki dostların daima təsiri böyük olur insana, insanın şəxsiyyətinə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Əlmar o, ədədini xəlidin, fəliyandur əhədukum mən yuxarib. İnsan öz dostluğunun dilində olur. Ona görə baxın, kimlə dostluq edirsiniz. Və həmçinin lazımdır, evdə hər bir şey ki, səbəb olur pozulmağa, o şeylərin qarşısını almaq. Xüsusən, indiki zamanda biz görürük ki, televizordan da, internetdən və s. yerlərdən çoxlu fəsadlar var. Ona görə, əgər bu cür vasitələr evdə varsa, onlara məhdudiyyət qoymaq lazımdır. Onlara baxmaq lazımdır, onlara eğlənci şəkilə salmaq lazımdır ki, uşağa ziyanlı olmasın o şeylər. Və həmçinin mobil telefonda da ziyanlar var. O ki, bir alətdir, həm danışmaq olar onunla, həm məktub göndərmək, həm şəkil çəkmək və s. Və çox vaxt insanlar onu biz yolda istifadə edirdik. Yəni, fitnələri yaymaq üçün, əxlaqsızlığı yaymaq üçün. Ona görə bu şeylərə fikir vermək lazımdır. Və həmçinin qızın tərbiyəsinə fikir vermək lazımdır. Necə giyinir, necə bayraq çıxır, davranışı nə gördür. Yəni, boş bıraqmaq olmaz. Çünki çox vaxt, yəni uşaq görəndə ki, valideyn onu boş bıraqır, artıq valideyni saymır, valideynin sözünə fikir vermir. Və həmçinin məsələn müsəlmanlar lazımdır ki, ailə bir bütöv bir yəni, bədən kimi olsun. Çünki çox vaxt olur ki, ailədə kişi öz işləri ilə məşğul, öz aləmindədir, arvad öz aləmində, uşaqlar da öz tərəsi öz aləmindədir. Yəni, bağlılıq yoxdur, sıxılıq yoxdur. O da, yəni, zəifliyi əmələ gətirir. Və sonra da aylanda artıq gec olur. Aylanda artıq heç nə düzəldə bilmirsən. Və bilin, məsələn, müsəlmanlar ki, qız uşaqlığı üçün təkcə əxlaqi bozuntu təhlükə deyil. Təkcə o deyil. Və çox vaxt görür ki, o əxlaq məsələn yerində olur. Lakin, fikri, ideoloji ziyanlar çoxdur. Görür ki, baxmaq lazımdır, uşaq umumən hardan məlumat götürür, hansı əqidəni mənimsəyir, kimdə onu öyrədən. Elə olmasın ki, sonra cürbəcür xəstəliklər onda əmələ gəlsin, fikir xəstəlikləri. Xüsusən o, həlak olmuş firqələrin cürbəcür fitnələri olmasın. Hansı ki, 72 fərdiyyədir ki, Rasulullah s.ə.v. buyurub ki, onları cəhənnəmə girəcəkdir. Və neçə qadın var görürük ki, bugün onların fikirləri xavariç fikirləridir. Və öz ərlərinə təsir göstərirlər, öz övladlarına və həmçinin öz şagirdlərinə və həmçinin neçə qadın var ki, sufi fikirləri var onları və s. Rafizi və s. Ona görə bunlardan yəni, uzaq olmaq lazımdır və uşaqları bu cür fikirlərdən, bu cür mənbələrdən qorumaq lazımdır. Baxsınlar, yəni, ki, bu din Allahın dilidir, kimdən onu götürürsən, deyə fikir verəsən. Ona görə Allah subhanət alını dediyirəm ki, Allah subhanət ala cəmiyyətimizi islah edəsən, Allah subhanət ala bizə haqqı haqq, batil, batil göstərsən, Allah subhanət ala günahlarımızı bağışlasın, Allah subhanət ala bizi övlatlarımıza yaxşı tərbiyə verənlərdən edəsən, Allah subhanət ala övlatlarımızı bizim üçün göz ışığı və göz rahatlığı eləsin. Allah subhanahu ta'ala bizi övladlarımızla imtihana çəkməsin. Sallallahu aleyhi ve sellem və barakə və seyyidina və nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahabi və cümayin və aqib-i s-salam.